Arratsaldeon, gaur abenduak bi, asteazkena, Markesinatik ekimenaren laugarren saioan gaude, eta gaurko bitemeretzia gazteei eragin dizkigun aldaketa eta ondorei buruz arituko gea solasian. Horretarako, herriko bost gazte ditugu gurekin gonbidatu gisa, Oiane Ibarguren, Zestako Gazten Asambleako kidea, eta 20 urte, Gerai Kosta, Zestako Gazten Asambleako kidea, 19 urte, Elaia Zunzunegi, 16 urte, Ane Urbieta 14 urte, eta Julen Irure, 21 urte. Hasteko eskatuko diegu apur bat kontatzeko COVID-19-aren etorrerak nola eragin dien. Bai itxialdiari dagokionez, esperientzi bizipen edo sentsazio izan dituzten, eta baita ere gaur egun dauden segurtasun neurriek, etxeratze orduak, pertsonen kantitate mugak, musukoak eta segurtasun neurriak oro har.
Sekatu gero. Bueno, arratsaldeon. Bueno, nik uste Gaztiai eragin digula aspektu diferentetan. Bai, aspektu ekonomikoan, sozialian, hoxe, jendiakin sozializatzeko orduan gehien banditu ustez, ba gaur egun hartutako neurri hauen ondorioz. Eta bueno, beti kuestionatzen dugu neurri hauek. Una gala txarra dian, egia esan ez da egit. Baina, bueno, nik uste gehien bat sozializatzeko orduan eragin handia izan dula iritsi zain. Gutxi gora bera hoxe.
Bueno, nik Julenekin bezala pentsatzen sozializatzeko moduan da asko afekta digula, gero aitaren larun batero eta festetat eta jute ginala eta hori dana eta oan ja ez teula ez erriten. Eta gero baitare lagunak inda, igual kale atatzen zenean, igual taberna batea jutezea eta faltzen ezintzea lain beste jende egon da horreke separauta eta dutiak ez da oso beharra. Baina bestelare igual oain konfinatzen zenean gu ikasliak izan da, ikasketak eta etxetik handaitiare ez da bate ona, porque ikustezutana klasian, oza, kiston diferentzia do irakaslia parian euki edo pantalla baten, baina bueno.
Nik uste nahi psikologikoki gehien bat afektatu ditela, porque hasiera nenun uste hainbeste denbora egongo ginenik, eta aparte enintzan ikusten kapaz luzatzen zegoan bezala hainbeste denbora aguantatzei, baina bueno, gero azkenean onartzen jungea. Baina teleak esan duen bezala ikaslean zan nik uste oso gorra da, 10 egun oain konfinatzen mazaitu batematekin ontzalako edo ez dakit, 10 egun zaude etxian, zure kuartuan bakarrik, eta leheno konfinamentuan egun ginean, normalian etxian zebiltzan, oza, etxen duen kuartuan. Ez dakit, nik uste gehien bat horrek afekta ditela, eta...
Nik Gazte Asambleako kide bezala, gehien bat ikusi dutena izan da, guztion artean impotentzi puntu bat, ezin genula ezer antolau, ezin genuen bildu, azkenean gure jarduneako egunerokotasunean afekta ditezun. Ezin genuen ditugun asambladakin, ezin genuen, praktikamente ezin genuen ezerrein, eta danoi bezala sobetoian etorri zitzaigun situazio bat izan zen, eta gure jarduneko eguneroko atasunean afetazun gauzat izan zen.
Nik jera egenak inzegiuz usteet azkenean gaztioi bai afektatu digula, danoi bezala bizitzako aspektu diferentetan, ez? Osa, danian eragin dugu guztiz aldatu ditu gure bizitzak, eta batez bai impotentziz eta amorruz bizi izan deula, ze azkenean gaina inzertu dumria zan, egunerokotasuna ez dakizula ze pasaukoan urrengo egunean, ordun egoera hontan nun antolakuntza eskatzezuna ezin genuen hori aurre eman, eta ordun amorruz bizi izan deu, eta bai, ze gaina ikuste genuen gaztion aixialdi eredu bakarra zala kontsumoa behituta, osea, bestelare hori ala balimazan oin areagotu indela eta ezin genuela beste zerrein hori bakarrik altzan, eta horreke amurra ondo jamate zegoen, zer ez genekan beste alternatuek, nik uste torri izan dela gehiena.
Bueno, kontsumo aipatu duzu, eta egia da gure aixialdi, gure kulturan aixialdia tabernata ostalaritzaekin oso lotuta daola, Oain momentuan ostalaritza eta tabernak itxita ditugu, eta jakin nahiko nuke nolako eregina izan duen zuengan. Eta apartere, zuen aixialdian eta denbora librean ea alternatiba desberdinak planteatu ditu zuen, kontuan izan da guain dauden neurriak, oain arte egin ez dituzuen ekintza desberdinak inditu zuen, edo inoiz pentsatu ez dituzuenak, eta zuen harremantzeko modua nola aldatu da.
Bueno, nik uste izugarrizko eragina izan dula ostalaritzan itxiera honek, azken finean, gure kultura gehien bat azken finean, orokorrian kultura, baina ez erre txikitan, zestudan bezala, esatezu, guazen koiotenea, o guazen portalea, o guazen ez da beste duzein taberna da. Azken nian dia punto batzuk, herriko jendia, nik uste ez gaztia bakarrikan, baizik eta orokorrian, jendea detua, umiak eta familiak eta ere bai, eta bueno, horren aurrian ze, inventei, merda, esanet, igual pentsatzezu, iba guazen nahi da pare bat ogi barra erosteizku eta bosto zei pertsona juntatzea eta merienda bat ditezu. O, honi zer dagi, o pasira jutezea, o, ez da, azkenian da, alternatiba bilatzea eta beti aldan einean, neurriak eta zein da, zea bat ematia, alternatiba baten segitzia eta gauza berriak deskubritia azken finean. Ero aztezea, igual apreziatzen ez, baina igual garrantzia beste gauza batzu ematen aztezea, nire ez da, diferente hainez bizitzen nire behintza pertsonalki.
Guke badidez nire inguruan da leno asteukaran gelditzeko toki bakarrenetako atatze ginen, bueno, goazen ta Fatin pintxo bat hartuko dugu hola gelditze ginen, ta goizetan da ez mendira eta ez genuen inoiz ukitzen ideia, benga mendira jungo geha. Ta hoain koarentena eta gero aprobetxaite dugu, mendian maskarile gabe egotia gaurako eta abentza pasirat itezulako lagunakin. Da hortan aprobetxaite dugu, eta gero baita ere igual larun bat arratzalde baten ez dakigunean zein da kalea atea eta kalean eseritean berrian banku baten igual pasira bat emate dugu edo jorenek esan duen bezala alternatiba bilatzitugu.
Nik de laiak esan duen bezala hori kuadriakin gauza diferentiak iten hasi, leheno hori laiak esan duena etzizak unukurritzen izarraitza jutia goiz baten, baina pozoin nola ez dakan beste zerreiteko. Baina adibidez nahi tabernanako ez ditain bestea afektau, ze ez dakit nio indikan parrandan da nizan asko guten, herriko festetan dagoela bai, baina ez dakit orduan, mazimazitit gehiagi afektau baino bai, oza, gauza berriak iten hasi geha eta diferente.
Bueno, aurretik egitzen duenan ereduan, aixialdi ereduan ikusi da, dana kontsumoa bidera utazela. Zerbenean, guria zirkulo baten sartzea zela, etxetik ikastea, ikastetik etxea, eta gero gure izan eredua zen, jokura, o eratea, o beti hori. Horta, orduan, gazte problematika dago bat, izango litzateke bizi joak, azken finean, sortze janak. Edaia, jokua, edo zein.
Guk hori, gaztetxetik nola ikusi duen problema handi bat zeola alternatibak inzik, ikuste genuela gaztea, etzekiera zein, guk horren aurrean erabaki genuen kursu hasieran aixialdi eustia, eta hori lantzia, ez, bakarrekan ozioko gauzak antolago, ez, baitare igual egoera honek eskatzen, ez dakit, azkenean hausnarketa garatzen, edo kritikotasunak, eta hori gara honek genuen, baino azkenean, gaztetxeak eta izten nahi dian ez, ezin dugu ez errein, orduan ezin dugu aixialdi alternatibo bat eskaini, eta pixkatola gaude, nahi eta ezin.
Bale, guain pixkat gaztetxeko kidea izuzenduko naiz, aipatu ezuelen ere pixkat gaztetxean jardunean eragin zuzena izan dula COVID-19an etorrera honek, pixkat azaldu zertan eragin duen, egoera kontuan hartuta modu desberdin baten antolau zeate, geldialdin bat eukidezu edo alternatiba proposatu dituzue, eta zein izan dira pixkat gaztetxean jardunean antolatzeko izan dituzuen mugoikan ondienak.
Gaztetxeetan antolatzeko ba, azkenean muga jartzen juste instituzio burgesak, gure jardun politikoako eta jardun sozialako muga jartzea ezinbestekoa zaie, egoera hontan, eta situazioa aurretik ikusita. Urte askotan lortutako eskubide asko ukatzen hasi zaizkigu, ba, juntatzeko, manifak eta iteko, edo konzentrazioa iteko eskusa jartzea izkigu, ba, COVID-19an protokolua ez talako betetzen, eskusa hartuta, eta baitare ikuste dugu egoera honen aurrian kriminalizazio kanpaina bat eman dela, non gaztetxiak saldu ituzten gaztelon ja osioako lekua. Gure ikuspuntutik hau ez da hola, gure ikuspuntua izango lehiz ez teke dela lekua emateana jarduera sozial, politiko eta kultural bat, zen finean. Eta hoxe.
Bai, nik uste muga handiena izan dela hori, ez? Gaztelon jabezela hartu gaituztela gaztetxiak, gazteak kriminalizatu dituztela, gaztetxeak kriminalizatu dituztela, eta ba, egoera honetan hausnarketa garatzea zeuden espazioa izanik, ba, ikusi deu nola idean gaztetxean kontrako gauzak aurre amaten, desalojuak idea aurre amaten, justu momentu honetan, ez dala kasualidadea, gaztetxetan dago jendean multatzeu, eta nik uste muga handiena izan dela hori, ba, horren beste eskatzen momentuan antolatzea, ba, ezin genula. Eta, bai, zen ongeinanean, etxian ongeinanean konfinauta, ezin izan genuen gure jarduna aurre ama, ze ez zitzaigun iruditzen ez da bideo jamaz aurre amatia genekanik, eta ba, hori izan zen ikustet muga ondiena. Eta oain, ba, hori gaztelon ja gehan enean, gaztelon jatzat hartzen gaituzten enean, ze ez geha gaztelon jak, gure jardun politikoa guztiz moztegue, ezin ditugu publikoa behirako ezer egin berez, ze gaztetxeak itxitea onberko luke, gaztean lokalak itxituzten bezala, eta ba, ukorren aurrian salau nahi dugu gara, ozera, azkenean guru ez geha gaztelon jabat, ez geha telebista ikustea juteko leku bat, geha hori, azkenean espazio bat, ba, politikoa, kulturala eta soziala, eta nik uste toxi izan dela.
Aipatu ezu gaztiak kriminalizatu edo bueno, gaztetxeak kriminalizatu dituztela, oro har baitare gaztia pixkat jo puntuan gaude COVID-19ak izan ditun agerraldi desberdinengatik ta pixkat mezuak zabaltzen nahi dira gaztiak ardura gabe jokatzen nahi gehala, kontzientzi falta da kaula, ez ditugula segurtasun neurriak betetzen. Eta bar, pixkat esan daiteke errudun edo erru guztia askotan gaztei botatzen zaioela. Zuek ze iritzi dakazue mezu hoben inguruan edo zer uste duzue?
Ni lehenik eta bain uste gaztiak beti izan gala komodin bat. Ezken finean, arazoa hau, kulpabilia gaztia dira. Ez da gizzer gertatzean, kulpabilia gaztia dira. Ni hain pertsonalki hain naizea bat iten, praktiketan hain naiz, ikastetxe bat ian, da, askotan haitu izan dut, eta, bueno, umiak kontagiatze bela, umiak maskarila, umiak protokoloak ez dituela betetzen, umiak ez dakize, umiak edo nerabiak edo adintarte hortakoak. Ni hain naiz konturatzen, ez dut esan nahi ez dara, helduak irresponsable batzuk, osea diala ez, baina, hain ez konturatzen, nik nire bizipen propiliotatik umiak baino hobeto neurriak ez ditula beste inorrek betetzen. Igual pixkat umetan zentrau naiz, baina gaztian inguruan, hoxe, leheno esan detena. Iruitzezat beti gehala komodin bat, eta beti baten bat kulpaletzat ojo berbaldin ba, beti dianan beti gaztia egote gala.
Ba, nire aurten entrenadore bezala edo naiz da umiakin, eta egila da behaiek izan diala beti maskarila jantzita eukidula eta oso responsabilia diala, eta ero kulpa ja gaztian etortzea, ozak gurean etortzea. Ta nire ba, eskolan da, ba, beti ikuste dana maskarilakin gaudela, gure distantzia mantenitzen, da hola, eta gero baitare ikustea kasu askotan, gura zua diala baitare positibo mateguenak, eta ez gaztia bakarrikan. Ta ez dala koronavirusa gaztia bakarrik, gaztetan bakarrik egoten. Ta hori.
Ba, nik eustet, bai, aber, alde batetik gaztia kulpabekiko, baina heldua dakaen bezala, xo, ose, azkenian ez zintzakola usten dikulpa gota pertsona talde bati konkretuki, baina hori esan duna eskolan, nik ustetzuk bost urteko me batek izaten maio zu maskaria jantzi, beak seguramente maskaria jantzingo, eta zuk izaten maio zu, ez dakit, ba, basarro bati, ba, igual, esango, ba, da igual, net, esan, ez dakit nola esplikau, baina, jo, hori da, osea, azkenian umiak normalean gehienak jantzita helaiak eta esan duen bezala, eta kulpa ez dituzte bota bertzako nikan konkretuki talde bati.
Bueno, ez dakit zaletakan, hola. Hola. Bo, nik ustet honen atzean guztiz interesatu daudela, ez? Eta leheno esan daunan arira, ba, azkenian gaztia kriminalizatzea, hartara jendiak azkenian bista beste alde batea botatzeu, azkenian igual benetan erruduna o benetan gestio txarrak iten aien jendia izein berrian, orduan gaztia dia kulpa, orduan danak gaztia botako dia kulpa. Hori da. Eta beste batzu bitartian daude hola. Lasai. Orduan, eta horrekin zerikusia lehenu esan dauna, ba, orduan gaztiak diak irresponsabliak, gaztia gaztetxeta gutatzea, gaztetxeak itxitea. Baina guztiz interes batzu erantzute gola.
Gazte gehiengoa, bo gehiengoa, behintzak gure kasuan ze biltzea, jardun politiko baten edo konzentrazio eta jutea edo manifestazio eta jutea, orduan horreire persekuzio bat ditezagoa, azken finean datorren krisi jai behira antolakuntza politiko bat dautia, ba, gaizke dortzea jo, instituzio politikoa eta hori eta zaratago gauden nahi.
Bale, eta bueno, oinarte aipatu ditugu pixkate COVID-19 inguruan herriko gaztei nola edo nolako eraginak eman dizkien eta pixkat dana txerra negatiboa izan gabe ez dakiten kontobetatik edo COVID-19 ekarri digun egoera honetatik ez dakit zerbait positiboik atea dezuen, zerbait ikasteko balio izan dizuen, leno apreziatzen nuen zerbaituan apreziatze zuen, edo hori zerbait onuragarria ekarri dizuen.
Agarre, nik uste gauza onuragarriak asko ez, baina zehose onuragarria ekarriko zigula. Baina baitaren iruditzat, zailau diala saltzen, oz, aidiala zailatzen saltzen, gauza batzuk onuragarriak bezala etorri dianak, ez dianak onuragarriak. Alde batetik, bo, adibidez, ba, eskolatan, ba, jendiak telematikoki, o, hori aurrea pauso bat bezala dela, ba, etorri dian teknologia horiei ba, zea iteko, bidia iteko, behintzat aurrea pauso bat bezala. Eta ordenadorik ez da gana, ze? Ez da, nahi, irutzea, dana lotuta, hola, ez nahi, dana kate bat, eta bueno, gauza honak, ekarriko zitun. Igual baina ez da ez apreziatzen, ba, pasira jutia, ez da, ba. Baina, ez da egin, nik uste bi arpei dazkala onura horien izan nahiak.
Julenek esan duna ere segiuta, egila izateguela hoain ordenadorez etxian itia eta eskola bakizan aurrera pauso dela, eta zu gero zaude etxian ordenadore bat egin klasia ematen, da ez da bate aurrera pausoa. Aparte, irakasliak eta horiek ez dia zaiatzen zuri berdin da esplikatzen, eta zure etxean ez zaude komodu edo esatena gehiago zehuta, gehiago enteratzen zelatez erre. Eta gero ba, onuragarria, ba, ez dakit, ba, arratzalde baten kalea ateatzia eta behintzat oportunidadea eukitzia lagunak ineoteko. Baina hori berez, ba, zimaz.
Ba, beste diok esan duen bezala, nik ustez bai hori apreziatzen hasi gehala ba, gauz gehiago, ba, edo zer gauz itia behintzat etxetit kanpoa, o kanpo ateatzia edo zer. Baina, ba, hori, gauza honak, ba, nik uste gehiagiztetela ekarri, eta bai, nik uste ba, ikasi dula apreziatzen, no? Eta gero igual egitan gustatzen gauzako egitan falta botatzen gauza porque leno igual zetzen boa falta botatzen dago baina gero etzan egitan falta botatzen zenuna o ta ba hori.
Bueno, gu gazte asamladatik ikusi duguna gehien bat situazioan, oza, egoera ikusita gazte asko torrin zaizkigu, o prekupa india, situazioa benetan erakutsi dio egoera nola da hon. Oza, situazio honetaz aparte, egoera grabetasuna ikusi due, eta ba, torrin dia gure ekimeneta eta ba, gehiago jakitea. Eta azkenean ba, ikusi da baitare gaztian artean nola kontsumoa biderautako ekintza eta zapartere ba, gauza gehiago dauden.
Nik onura, eski ez dakit ezte onura gotik adakan krisi egoera batetik, baina nik usteet gehien bat ikusi daula, nahiz da egoera bastante gaizkion alare nola daun antolatzeko gogoa eta gauzai aurraiteko gogoa, baina nik bestela bestet uste onura ikatatzen nikan, ze ikusi daun zematen bizitza gero eta okerro dagoan.
Bale, eta bueno, elkarrizketakin bukatzeko ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuketen, ze sentsazio dazkazuen, edo bizipenen bat, konkretuki, edo ez dakit zoze gehitu nahiko zenuketen. Ez, bale. Ba, bueno, orduan, gaurko Markesinako solasaldian, bueno, entzun dezen bezala hainbat herriko gazteren errealitatea jaso deu, eta bueno, eskerrak eman zuei Markesinako ekimen hontan parte hartzeko gonbidapena onartzeagatik, bihar Markesinako beste saio bat izango duzue entzungai, eta amaitzeko Elaiak eta Anek ba bueno, modu alai baten elkarrizketa bukatzeko trikitixa emanaldi bat emango igue. Mila esker eta ondo segi.
Vale, vale, pero
no mira ese dice la política, no es político, cabrón.
Ni quien gozaría porque este la
Ay, la soy. Tu marca el mismo.
Que ni hola, se me llama.